Nisi sot në Vatikan java dytë e punimeve të sinodit të jashtëzakonshëm të IPSH-vinëve për familjen. Thirrja e misioni familjes në kishën botën bashkohore do të jetë tema e sinodit të rregull që do të zhvillohet nga data 4 deri me 25 tetor të vitit të arshëm 2015. Kështu ka vendosur Papa Francesku. Tema u njoftua nga sekretari përgjithshëm i sinodit, kardinali Lorenzo Baldisseri, në praninë e Papës në hapjet të punimeve të javës së dytë të sinodit të jashtëzakonshëm mbi familjen. Tema u shpall sot, tha kardinali Baldisseri para pjesëmarrësve, pasi relatori kryesor i sinodit, kardinali Erdő, lexoi relatio post disceptationem, ligjëratën e pas diskutimeve, që në diskutimet e sotme të kësaj jave ta keni në konsiderat edhe këtë temë të ashme. Duhet të shikojmë më larg, shtoi kardinali Baldisseri, në mënyrë që tani në diskutimet e grupeve të vogla të punës mund të sugjeroni teme që nuk janë trajtuar apo që duhen trajtuar rreth familje. Tani është rasti për t'i propozuar argumentet në mënyrë që në asemblejën e ashme të mund të punohet edhe mbi ato argumentet që meritojnë e që nuk janë trajtuar për familjen.
Durim me delikatesë për familjet në vështirësi, jo zgjidhjeve unike apo sipas logjikës gjithçka apo asgjë. Ky është me pak fjalë reflektimi i ligjëratës pas diskutimeve të sinodit jashtëzakonshëm kushtuar familjes që u paraqit sot paraditën sall nga relatori i përgjithshëm kardinali Erdő. Punimet e etërve sinodal sot vijuan për grupet vogla me diskutime sugjerime të ndryshme rreth familjes në kishë.
Nga sinodi del qartë nevoja e përcaktimeve të guximshme baritore nga ana kishës me një kujdes të veçantë ndaj familjeve që janë të goditura nga plagë të ndryshme, ndaj familjeve të ndara, të divorcuara, atyre që janë martuar për të dytën herë e me probleme tjera. Një qendrim i ndjeshmërisë të re baritore do të thotë ti shohësh, ti vlerësosh aspektet pozitive të martesave civile e pas një shqyrtimi të domosdoshëm edhe ato të bashkëtesave, nënvizoi relatori i sinodit kardinali Peter Erdő.
Lypet shpjegoi ai që në propozimin kishtar që duhet prezentuar idealin me qartësi, ti përmendim edhe elementet pozitive që ekzistojnë në ato situata që nuk i përgjigjen akoma apo jo më një idealit të tillë siç e ka kisha. Në shumë situata familjare jo të rregullta apo ato kritike, duhet i kërkojmë vlerat e vërteta familjare apo spaku dëshirën e synimin për to. Prandaj lypet që kisha në veprimtarinë e saj baritore të niset gjithmonë nga aspektet pozitive të mundshme, pohoi kardinali Erdő.